jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Deklaracija o opstanku srpske nacije će se baviti srpskim jezikom, a ne ratno-huškačkom politikom, izjavio Vučić. Svaka akcija Severne Koreje bila bi dočekana mnogostrukim odgovorom Sjedinjenih Država, poručio šef Pentagona. Trumpove pretnje idu na živce, odgovara Severna Koreja. Otvorena prva robna kuća IKEA u Srbiji. Ivana Španović u finalu svetskog prvenstva. Vreme veoma toplo, temperatura do 40 stepeni. U narednih pola sata između ostalog slušat ćete i ovo. Zašto država forsira kapital velikih kompanija poput nacionalnog interesa? Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević.
Nažalost, mi smo sad počeli nešto što je malo možda najkiselije, a to je da će naši ljudi umjesto da kupuju neki domaći namještaj iz domaćih kompanija kupovati od IKEA.
Treba nam ljubaznost, san jednog desetogodišnjaka. Poruka je koju je sa svoje humanitarne izložbe poslao Farhard Nuri, nedaleko poznat kao Mali Picasso.
First, I want to study.
Prvo želim da učim. Nakon toga želim da idem u neku drugu zemlju, Švajcarsku, na primjer. Tamo želim da crtanjem pomognem svojoj porodici, ali i da moj brat krene u školu.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je kritike dela javnosti i opozicije povodom deklaracije o opstanku srpske nacije uz ocenu da su motivisani zahtevima nekih iz međunarodne zajednice. On je rekao i da još ni jedno slovo te deklaracije nije napisano, istakavši da to nema bilo kakve veze sa ratno-huškačkom politikom, već da će se baviti zaštitom srpskog jezika. Šef osnovnog tužilaštva u Prištini Imer Beka zadužen za slučaj 11 Srba i Rusa koji su uhapšeni zbog ilegalnog ulaska na Kosovo iz Srbije izjavio je da očekuje da će svi oni verovatno uskoro biti deportovani. Izgleda da će svi uhapšeni biti deportovani jer im se do sada jedino stavlja na teret krivično delo ilegalni prelaz granice, rekao je Beka za Birn. Pokret slobodnih građana ocenio je da je pokušaj dvojice mladića da nasilno uđu u kuću poverenice ovog pokreta u Boru Snežane Tasov akt terora nad slobodnim građanima i pozvao policiju da otkrije šta se krije iza takvog načina zastrašivanja. Pokušaj dvojice mladića da pod okriljem noći nasilno uđu u kuću Snežane Tasov kao i ostavljanje kartonske kutije na kojoj krupnim slovima piše tik-tak je akt terora nad slobodnim građanima, pogotovo što se događaj odigrao samo 2 dana pošto je u Boru svečano otvorena kancelarija pokreta, piše u saopštenju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpoznatiji švedski proizvođač nameštaja i opreme za domaćinstvo IKEA otvorio je danas prvu robnu kuću u Srbiji. Otvaranju robne kuće prisustvovao je predsjednik države Aleksandar Vučić koji je sa predstavnicima IKEA simbolično zasadio belu brezu, simbol snage mladosti i prosperiteta što je uobičajeno prilikom otvaranja objekata te kompanije. Zašto država forsira kapital velikih kompanija poput nacionalnog interesa? Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se čak oglasio autorskim tekstom posvećenim švedskoj kompaniji IKEA, proizvođaču nameštaja i kućne opreme, i u tom tekstu je praktično sugerisao da bi IKEA trebalo da promeni način razmišljanja u Srbiji kada navodi da je ova kompanija u Zakonu o radu najznačajniji udar na zastarele i prevaziđene delove mentaliteta, na kolektivnu lenjost i nepomerljivost, kao i na onu životnu filozofiju koja se stalno ponavljala da se čeka da neko drugi sve završi umjesto nas, pripremio Zoran Glavonjić.
IKEA na neki način već dugo ima kultni status u Srbiji. U potrazi za njenim proizvodima mnogi su putovali u inostranstvo i dovijali se na razne načine, ne bili u svom domu imali neki komad skandinavskog giganta i simbola uspeha, koji nudi funkcionalne i moderno dizajnirane stvari. Posle više od decenije neostvarenih najava vlasti i neuspelih pokušaja, IKEA je konačno ovde, a povodom njenog dolaska autorskim tekstom u štampi oglasio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Zašto je važna IKEA? Zbog investicija u Srbiju i zbog novih radnih mesta, ali i zbog toga da je nema tamo gde nema želje da se razmišlja i radi na nov, drugačiji način, napisao između ostalog šef države. Ekonomista Milan Kovačević, koji je 90-ih bio konsultant IKEA-i kada je pokušala da dođe u Srbiju, kaže da je dobro što je ta kompanija konačno stigla, ali da je očekivao više od Vučićevih impresija.
Nažalost, mi smo sad počeli nešto što je malo, možda najkiselije, a to je da će naši ljudi, umjesto da kupuju neki domaći namještaj iz domaćih kompanija, kupovati od IKEA-e. Bilo bi obratno dobro da je on u njegovom tekstu malo dao nekih ideja kako će i on doprinijeti da naša industrija u većoj mjeri prodaje IKEA-i, na koji način ćemo mi pomoći da i kod nas i taj drugi njihov posao se odvija.
Menadžment IKEA naveo je da će potrošačima u Srbiji ponuditi kompletan asortiman demokratskog dizajna od 9.500 artikala, od kojih se 2.000 stalno menja. Za sada su među njima, kako su zabeležili mediji, samo dva proizvoda iz srpskih fabrika, oklagija i daska za sečenje. To lako pokazuje, kaže Milan Kovačević, na kom nivou je ovdašnja industrija.
Kako ćete vi očekivati da se podigne domaća industrija ako vi sve moguće dajete stranim ulagačima da bi oni ovdje došli sa jedne strane, a sa druge strane dvije godine uzastopno oko 8% poreski prihodi su povećani iz godine u godinu u budžet. Može li država da smanji dažbinu nekome? To bi nekada mnogo bolje upotrebila postojeća priroda. Domaća priroda ne može da se razvija ako i ona nema sposobnosti da investira.
IKEA kao firma koja poštuje okolinu, pored svog nadaleko čuvenog nameštaja, u Srbiju donosi i nove standarde, pa je u okviru robne kuće i pogon za reciklažu. U prvom objektu IKEA u Srbiji, ukupno 400. U svetu, zaposleno je 416 radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
IKEA će za posetioce biti otvorena od 10 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki ministar odbrane James Mattis izjavio je da severnokorejski režim treba da prestane da razmatra akcije koje bi dovele do njegovog kraja i uništenja severnokorejskog naroda. Šef Pentagona je rekao da bi svaka akcija Severne Koreje bila dočekana mnogostrukim odgovorom Sjedinjenih Država i da će Pjongjang izgubiti svaku započetu trku na oružanju ili sukobu. Prema podacima iz najnovijih izveštaja, nuklearni program Pjongjanga napreduje. Japanski ministar odbrane Itsunori Onodera izjavio je da bi njegova zemlja mogla da obori severnokorejske rakete u slučaju da ih Pjongjang ispali u pravcu američkog ostrva Guam u Pacifiku. Onodera je rekao u parlamentu da bi raketni napad predstavljao pretnju za tu državu, navodi agencija AP. Istovremeno, portparol južnokorejske vojske Roh Ji-cheon je izjavio.
Nesuvisle najave Severne Koreje o napadu na američko ostrovo Guam i pretvaranju Seola u more vatre su ozbiljan izazov za našu vojsku i za savezništvo SAD i Južne Koreje.
Severna Koreja je odbacila kao nerazumne pretnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će vlasti u Pjongjangu suočiti se s besom i vatrom u slučaju da ispale rakete u pravcu američkog ostrva Guam u Pacifiku. Komandant raketnih snaga Severne Koreje Kim Rak-gyon rekao je u intervju za državnu televiziju da Trumpove pretnje prilično idu na živce. Pjongjang je naveo da trenutno pažljivo razmatra operativni plan kako bi gađao zone oko Guama i to balističkom raketom. Raketom srednjeg dometa Hwasong-12 javila je severnokorejska agencija KCNA. Rusija se nada da će Sjedinjene se države uzdržati od bilo kakvog poteza koji bi isprovocirao Severnu Koreju da uradi nešto opasno, rekao je ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija, zalažući se za politički dijalog sa ciljem ublažavanja tenzija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se regionalnim temama. Hrvatski premijer Andrej Plenković naložio je ministru poljoprivrede da u najbržem roku smanji naknade za inspekciju uvoznog voća i povrća iz trećih zemalja koje su izazvale osude kod istočnih suseda, a u Srbiji protiv mere. Analitičari pitaju da li je moguće da premijer nije znao za tu odluku za koju se moglo sa sigurnošću očekivati da će kod suseda izazvati negativne reakcije. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić dobio od premijera Andreja Plenkovića javni ukor kakav se već dugo nije čuo u Hrvatskoj. Nove naknade su previsoke, poručio mu je premijer u središnjem dnevniku javne televizije.
On je od mene dobio direktan nalog da u razgovoru sa svojim kolegama ministrima, sa svojim službama, sve u skladu i sa međunarodnim ugovorima kojima je Hrvatska stranka, pronađe u najbržem roku rješenje koje će otkloniti taj problem i spriječiti bilo kakvu daljnju raspravu o nekakvom trgovinskom ratu između Hrvatske i nama susjednih zemalja.
Dobro, a dalje? Pita se u izjavi za naš program politička analitičarka i bivša premijerka Jadranka Kosor.
Mi prije svega još uvijek ne znamo kako će se pronaći rješenje, jer od izjave Andreja Plenkovića do trenutka kad mi razgovaramo ni čuli ni vidjeli aktualnog ministra poljoprivrede koji mora to razriješiti. Dakle, on je dobio samo naredbu, ali u kom smjeru će to rješenje ići, to se još ne zna, dakle i rješenja još nema.
Najvjerojatniji uzrok ove brze i žestoke Plenkovićeve reakcije je činjenica da Hrvatska u istočne susjede izvozi robe za pola milijarde eura, a uvozi robe za 200 milijuna eura. I ako ste 300 milijuna eura u plusu, onda se ne igrate sa graničnim kontrolama i ne provocirate Srbiju i potencijalno druge da vam uvedu protumjere, što je Tolušić napravio. Je li moguće da premijer nije znao za tu odluku za koju se sa sigurnošću moglo očekivati da će kod susjeda izazvati negativne reakcije, pita se naša sugovornica.
Meni je to neobično. Ako je to tako i ako bi neki ministar zaista u nekoj vladi donio neku odluku koja bi imala lošu reakciju susjeda, onda da kako premijer tu ne bi imao neki veliki manevarski prostor. Tako da treba još vidjeti zapravo što je tu bilo. Ja mislim da je premijer morao znati za takvu odluku.
Neki poljoprivrednici misle da je Tolušićev pravilnik bio dobra ideja, ali nedovoljno usuglašena sa diplomacijom. Tihomir Jajić iz Hrvatske udruge poljoprivrednika na preskonferenciji pred resornim ministarstvom.
Ministar Tolušić je u svojoj staroj maniri manekenskim stilom uletio fušerski u jednu dobru ideju, ali ju nije dovršio kao što inače to i radi. Pravilnik je apsolutno dobra stvar. Ona je jedna u nizu stvari koje je potrebno odraditi da bi hrvatska poljoprivreda stala na noge. Mi se sa pravilnikom slažemo, ali se ne slažemo sa načinom na koji je to gospodin ministar odradio, na nekvalitetan način, na nepripremljeni način, poput šerifa je uletio u salun i počeo pucati.
I neki drugi iz agrara ne misle da je Tolušićev pravilnik bio loša stvar. Generalno, kakve se reakcije može očekivati? Jadranka Kosor.
Vidimo da u Hrvatskoj takvom odlukom nisu svi baš preoduševljeni. Dakle, ona će opet imati posljedice jedne izvan Hrvatske, a druge u Hrvatskoj i jedne u općoj javnosti, a druge u stranačkoj javnosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Iako su posljedice dugotrajnih suša sve učestalije i katastrofalnije, Srbija se ovim pitanjem bavi samo kada je kao ovog leta, zbog manjeg izvoza kukuruza, soje i drugih kultura, državna kasa ostane bez više od pola milijarde evra deviznih prihoda. Uprkos pogubnim posljedicama sve učestalijih sušnih perioda, Srbija se nalazi na začelju evropskih zemalja sa svega 100.000 hektara obradivih površina koje se navodnjavaju, a najave Ministarstva poljoprivrede o početku izgradnje novih sistema privrednim stručnjacima i proizvođačima ne ulivaju mnogo nade, pripremio Branko Vučković.
Dok dugotrajna iscrpljujuća suša pustoši njive zasejane kukuruzom, sojom i opasno ugrožava rod voća i povrća, iz Ministarstva poljoprivrede stižu vesti da će narednih dana početi radovi na izgradnji novih sistema za navodnjavanje. Nataša Milić, direktorka Republičke direkcije za vode, kaže za Radio Slobodna Evropa da će se oni graditi iz kredita Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Do sada je potpisano 9 ugovora sa odabranim izvođačima. Očekuje se da do početka oktobra se još 2 projekta sa izabranim izvođačima na tenderu potpišu, tako da ćemo na teritoriji autonomne pokrajine imati 11 sistema za navodnjavanje i imat ćemo površinu od skoro 24.000 hektara nove površine koja će se navodnjavati. Za ovih 11 projekata to će iznositi 11 miliona eura.
Agroekonomista Milan Prostran kaže za naš program da bi voleo da što pre vidi pozitivne efekte te investicije, ali da s obzirom na dosadašnja iskustva ne želi da donosi preuranjene zaključke.
Ja bih voleo da konačno vidimo nešto što je korisno od tih svih dolazaka raznih Abu Dabija. Ja ću da verujem u tu priču samo onda kada budem video da se postavljaju sistemi, do sada ja imam velike rezerve.
Branislav Kostić iz Kočinog sela kod Jagodine ove godine ima 30 hektara pod kukuruzom i 15 hektara pod sojom. On je uspeo da sopstvenim sredstvima obezbedi navodnjavanje dela svog poseda. Na njivama koje navodnjava usevi su u odličnom stanju i prinosi će biti veoma dobri, a na onima koji se ne navodnjavaju suša će uzeti danak od najmanje 50%.
Razlika je velika, evo sad radimo drugi krug navodnjavanja. Postižemo recimo ako ima 3,5-4 tone na suvo ratarenje bez navodnjavanja, ovde postižemo i do 100% veći prinos.
Vukosav Saković, direktor udruženja Srbija žita, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ta investicija i suviše skupa za individualne proizvođače, zbog čega na tom planu i država treba da se znatno više angažuje i pomogne subvencijama za kupovinu zalivnih sistema.
Pre svega država bi trebala da uradi deo kanalske mreže ili deo tih arserskih bunara, kao i da bi trebala da dovede električnu energiju do polja, do njiva. Ako se očekuje da proizvođači sami reše taj deo navodnjavanja, onda će to ostati kao do sada.
I Kostić smatra da bez pomoći države u centralnoj Srbiji od navodnjavanja značajnijih površina neće biti ništa.
Mnogo nam treba para, šta da vam kažem. Te subvencije, da vam kažem, u poljoprivredi nikako da ostanu pare. Kod nas centralna Srbija nema ništa.
Za razliku od ratara, voćari znatno više ulažu u sisteme za navodnjavanje, zbog čega i pri ovako visokim temperaturama ne trpe veće štete, kaže Snežana Filipović-Dragićević iz poljoprivredne stanice Čačak.
U ovom našem delu to je se već praktično diferenciralo, u kojem delu se gaje isključivo povrće gdje ima mogućnosti za navodnjavanje, a ratarske kulture su više u ovom delu gdje i nema toliko mogućnosti.
Primer voćara koji, zahvaljujući uvođenju savremenih sredstava za navodnjavanje i zaštitu od grada, stalno povećavaju proizvodnju i izvoz, treba da bude putokaz i za ratare, ali i za državu, jer su površine pod ratarskim kulturama neuporedivo veće, pa je neophodna pomoć države kako njeni poljoprivrednici ne bi zavisili isključivo od hirova sve čudljivije klime. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Deklaracija o opstanku srpske nacije će se baviti srpskim jezikom, a ne ratno-huškačkom politikom, izjavio Vučić. Svaka akcija Severne Koreje bila bi dočekana mnogostrukim odgovorom Sjedinjenih Država, poručio šef Pentagona. Trumpove pretnje idu na živce, odgovara Severna Koreja. Otvorena prva robna kuća IKEA u Srbiji. Ivana Španović u finalu svetskog prvenstva. Vreme veoma toplo, temperatura do 40 stepeni. U nastavku ćete čuti kako u Guči teku poslednje pripreme za 57. sabor trubača koji počinje večeras. Meštanin Guče Radomir Vukićević primećuje.
Nekome je dosadla pa bi otišao iz Guče za te dane trube, a nekome jedva čeka kad će dođu ti dane trube.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv glavnog urednika Informera Dragana Jevočićevića, glavnog urednika Pinka Željka Mitrovića i drugih medija poput portala Zavetnici i Lista Pravda, koji su pre više od godinu dana optužili grupu novinara i javnih ličnosti za zaveru protiv vlasti i rušenje ustavnog poretka. U obrazloženju se kaže da se prijava odbacuje jer nema osnova za sumnju da su izvršena krivična dela za koje se goni po službenoj dužnosti, već da se eventualno radi o krivičnom delu uvreda za koju se podnosi privatna tužba. Pripremili Branka Mihajlović i Dušan Komarčević.
Potpisnici krivične prijave Vukašin Obradović, bivši predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, novinarke Antonella Riha i Tamara Skroza, Ilir Gaši, direktor fondacije Slavko Ćuruvija i glumci Branislav i Sergej Trifunović, uputili su apelacionom javnom tužilaštvu prigovor na ovu odluku i izdali saopštenje u kojem podsećaju da su bez ikakvih dokaza optuženi za učešće u zaveri za nasilno rušenje ustavnog poretka, pa čak i za vezu sa ubijanjem Aleksandra Vučića, tadašnjeg premijera. Ovo je jedna u nizu odluka uperenih protiv onih koji misle drugačije u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa glumac Branislav Trifunović.
Mi smo još i onda kad se sve to desilo pozvali nadležne organe da utvrde našu krivicu u svemu tome, ako je uopšte ima, ako je ne utvrde, onda znači da je negdje krivica nekoj drugoj strani.
Zapanjena sam ovom odlukom tužilaštva, kaže novinarka Nedeljnika Vreme Tamara Skroza. Za nju odluka pravosuđa je još jedan dokaz da će aktuelna vlast i dalje na svaki način pokušavati da uguši disonantne tonove u društvu, one tonove koji ne prijaju uhu režima.
Nekako mi se čini da sve ovo vodi ka tome da bude zabranjeno ili da ne bude preporučljivo da ti kažeš šta misliš ukoliko misliš bilo šta što je kritički ili protiv Aleksandra Vučića.
Na naše pitanje kako se kao građanin osjeća kada u medijima koji se smatraju bliskim vlasti vidi optužnicu protiv sebe za takva dela, Branislav Trifunović odgovara.
Kao neki pripadnik neke manjine koja postaje evidentno ugrožena. Jedino što nam ostaje to je da i dalje govorimo to što mislimo da treba da se govori.
Portparolka Višeg javnog tužilaštva Tatjana Sekulić je za Radio Slobodna Evropa odbila da komentariše odluku od tužilaštva. Da li je odluka Višeg tužilaštva ispravna, odlučit će apelaciono javno tužilaštvo u Beogradu, napisala je u mailu portparolka tužilaštva. Advokat grupe koja je podnela prijavu Miloš Stojković za Radio Slobodna Evropa kaže:
iz podneska tužilaca, odnosno obaveštenja, mi ne vidimo konkretno koji su razlozi njega naveli da odbije krivičnu prijavu kao neadekvatnu, nego smo jednostavno samo dobili obaveštenje da tužilac smatra da ne postoji krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti i gde nas upućuje da se eventualno radi o krivičnom delu uvrede.
Navedeni mediji su štampali fotografije novinara i javnih ličnosti uz tekstove sa naslovima "Kreće ubijanje Vučića, zavera protiv vlasti u Srbiji" i slično. Bilo je to vreme kada se uveliko spinovalo da se priprema likvidacija premijera. Sa takvim napisima se nastavlja i dan danas. Sada je u pitanju tajkunska zavera za koju novine optužuju između ostalih biznismena Miroslava Miškovića i bivšeg političara Dragana Đilasa, ko će se sutra naći na listi zaverenika. Iz Beograda Dušan Komarčević i Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Treba nam ljubaznost, san jednog desetogodišnjaka. Poruka je koju je sa svoje humanitarne izložbe poslao Farhard Nuri, nadaleko poznat kao Mali Picasso. Mladi umetnik svoj talenat brucio je putujući izbegličkom rutom sa porodicom, prodajom kopija svojih grafika i akvarela prikuplja novac za oporavak dečaka koji se leči od teške bolesti. Time je, iako i sam izložen teškoćama života u prihvatnom centru za izbeglice, pokazao izuzetnu nesebičnost, zabeležio Mila Nešić.
Farhadu Nuri ovo nije prva samostalna izložba. Izlagao je već, kako nam je rekao, neke od svojih radova u Italiji. Ipak prva je u Srbiji, otkako je pre 8 mjeseci stigao balkanskom izbjegličkom rutom. Nepresušnim talentima za crtanje grafika i slikanje akvarela dodao je novi fotografiju.
First time they didn't believe.
Roditelji mi prvo nisu verovali da ću imati izložbu. Kada su na kraju poverovali, bili su veoma uzbuđeni. U Afganistanu nikada nisam ni pomislio da će mi se dogoditi nešto ovako. Ovo je za mene sve drugačije i to mi se zaista sviđa. Priroda ove izložbe bila je humanitarna. Novac sakupljen od prodaje Farhadovih, već poznati grafika i slika, iskoristit će se za oporavak bolesnog dečaka Nemanje Damčevića.
Da kažem da sam očarana humanošću ovog dečaka, zaista. Znači, on organizuje, u kakvim je on uslovima, organizuje izložbu, odnosno skuplje novac za drugog dečaka kome je pomoć potrebna, i mislim da to dovoljno govori o svemu, i žao mi što traje ovo samo jedan dan. Mislim da bi trebalo još mnogo ljudi da vidi ovu izložbu.
Rekla nam je jedna od posjetiteljki izložbe, studentkinja novinarstva Ivana Atanacković. Desetogodišnji filantrop, poliglota i umetnik se ne zaustavlja. Nebojša Petrović iz grupe IDE, nevladine organizacije koja se bavi radom sa umetnicima, čiji je Farhad polaznik, kaže da se njegove mogućnosti proširuju iz dana u dan.
I ne samo talent, njegova energija, ono što život koji on posjeduje u sebi, sve ono što on ima u sebi, on to tako ispoljava s lakoćom i otvoreno i ne znam, prosto sve to što on jeste zrači ovde. I ove fotografije vidim jako su zanimljivi kadrovi koje on hvata, načina koje on gleda, nekako mogu da još više uđem u to šta se krije u njegovoj glavi, a krije se svašta.
Farhad živi u prihvatnom centru za izbjeglice i migrante u beogradskom naselju Krnjača, gde je sa porodicom stigao bežeći iz Afganistana pred talibanima.
Iz njegovih slika ne vidim nikakvu tužnu priču, ne, baš naprotiv, vidim svugde da postoji neki izlaz, da postoji neka nešto što se zove vedra boja. Evo ovde ovaj slon baš iza mene, on je napravljen, jako je slon u principu ono jednobojan, siv i tako dalje, on mu je dao neke dražesne boje, životne, znači on svoj život ne vidi tako kako ga mi doživljamo, težak i tako dalje, bez obzira što, kažem, živi u 10 kvadrata sa još 4 člana porodice.
Kada nam to Farhad objasni, izlaz za njega i njegove bližnje delo je da je na dohvat ruke.
First I want to study.
Prvo želim da učim, nakon toga želim da idem u neku drugu zemlju, Švajcarsku na primjer. Tamo želim da crtanjem pomognem svojoj porodici, ali i da moj brat krene u školu. Nakon toga ću studirati slikarstvo.
After that I will go to study painting.
Farhad Nuri je jedna od 2000 dece koja su u Srbiji u tranzitu prema zemljama zapadne Evrope. Talentovano dete umetnik koje strpljivo čeka svoju šansu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Nešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podizanjem saborske zastave u Guči danas zvanično počinje 57. sabor trubača na kojem organizatori očekuju preko pola miliona domaćih i stranih gostiju. Novina u odnosu na prethodne godine je besplatno parkiranje u Varošici i slobodan ulaz na sve koncerte, javlja Vladimir Nikitović.
Predsednik saborskog odbora Slobodan Jolović objašnjava da je koncept ovogodišnjeg sabora u Guči povratak trubi i tradiciji.
Bilo je nekih desetak godina malo lutanja, komercijalizacije, koncerata ekstradnih zvezda. To je iz razloga što nismo dobijali finansijsku podršku od strane države, kao što je to sada slučaj. Sada smo došli u situaciju da možemo da se ponašamo tako da pustimo besplatno i koncerte i parkinge i da ti svi sadržaji budu pristupačni našim gostima.
Vukašin Dramlić, direktor turističke organizacije Dragačeva, očekuje preko pola miliona gostiju iz zemlje i inostranstva. On kaže da su smeštajni kapaciteti u hotelima u Guči i okolnim gradovima popunjeni, ali da mesta ima u privatnom smeštaju i saborskom kampu. Ugostitelji naglašavaju da je program odličan, da se svadbarski kupus već krčka i da je, kako navode, veoma jeftin, 400 dinara. Cena pečenja je oko 1500 dinara po kilogramu, što je, ističu kafeđije, manje nego na Zlatiboru ili u Beogradu. Jedan od ugostitelja koji spremno dočekuje goste je i Aleksandar Topalović.
Očekuje se veća poseta sigurno nego prošle godine. Nadamo se da će biti dosta stranih gostiju.
Vlasnik restorana Bročić Avlija, Miloš Bročić, očekuje da će se ukidanje naplate ulaska u Guču pozitivno odraziti na posetu saboru.
Udruženje ugostitelja je izguralo jednu ideju da se više ne naplaćuju ulaznice u Guču, tako da ide se nekim koracima, ali jako spora. Nadam se da ove godine će biti bolja poseta zbog toga što se neće plaćati ulaz u Guču.
Meštanin Guče, Radomir Vukićević, dao je možda najjednostavniju analizu života u srcu Dragačeva tokom 4 dana trajanja ove muzičko-zabavne manifestacije.
Nekome je dosadla pa bi otišao iz Guče za te dane trube, a nekome jedva čeka kad će dođu ti dani trube.
S druge strane, potpredsednik opštine Lučani Milivoje Dolović ističe da oni koji od 10. do 13. avgusta ne dođu u prestonicu trube, mnogo propuštaju.
Sabor ne može da se prepiče, sabor mora da se doživi. Tolika je erupcija pozitivnog raspoloženja, smeha, radosti, uživanja. Samo u Guči može da se doživi, zato oni koji ne dođu zaista puno, puno propuštaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Guče, Vladimir Nikitović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedna vest iz sporta, srpska atletičarka Ivana Španović plasirala se u finale skoka u dalj na svetskom prvenstvu. Ona je u prvoj seriji skočila 6,62 metra, dok u drugoj i trećoj seriji nije učestvovala zbog kiše i loših uslova u Londonu. Ivana Španović je zauzela treće mesto u A grupi, a ukupno četvrtu u kvalifikacijama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Deklaracija o opstanku srpske nacije će se baviti srpskim jezikom, a ne ratno-huškačkom politikom, izjavio Vučić. Svaka akcija Severne Koreje bila bi dočekana mnogostrukim odgovorom Sjedinjenih Država, poručio šef Pentagona. Trumpove pretnje idu na živce, odgovara Severna Koreja. Otvorena prva robna kuća IKEA u Srbiji. Ivana Španović u finalu svetskog prvenstva. Vreme veoma toplo, temperatura do 40 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite na našoj internet strani i društvenim mrežama. Prijatno!